All right. Hei alle sammen, og takk for at jeg får være her. Men før jeg begynner å si et eneste ord til, så vil jeg bare be litt grann. For jeg vil at det her skal være den hellige ånd som kjører på, og ikke meg. For hvis jeg bare babler på, så kan jeg si masse tull. Og jeg håper at det ikke skjer. Så jeg vil bare takke deg, Herre. Takke deg for at du er en god Gud. Og takke deg for at du bor i hver en av den som du som tar imot deg. Jeg ber Herre om at det skal være dine ord som blir talt, og at du skal ha forberedt hjertene til folk sånn at det kan være til åndelig vekst for deg som hører på. Så ber jeg om at du skal få din vilje med det som blir talt, og med samtalen etterpå. Og, ja. Du er god, og jeg takker deg for at vi får lov til å samles her i ditt navn. Så velsign denne resten av gudstjenesten. Amen. Yes. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om Guds nåde. Og grunnen til det er at jeg har tenkt litt, jeg har vært kristen, vitnesbyrdet på en setning, at jeg har vokst opp i en kristen heim, vært kristen hele livet. Så jeg har ikke i lik linje med Gerane liksom aldri hatt en sånn dag at der snudde alt, men heller en sånn at ting etter ting skjer, og han gir nye åpenbaringer, og så erfarer du ting, og så tar du nye steg, og så ser du at ja, han er trufast, selv om jeg er truløs. Og så tør du å stole mer og mer på han. Så har jeg tenkt på det at uten Guds nåde så er det jo ingenting som gir mening. Så derfor er det veldig viktig for meg. Og så har jeg tenkt å prøve å se litt hva han kan gjøre med okkas liv. Fordi du kan høre masse teologi om liksom nåden er konstant og sånn og sånn og sånn. Tåler alt der sammen. Men jeg synes av og til det er litt vanskelig å liksom tenke hva skal jeg leve liksom med den kunnskapen. Så jeg vil begynne med å bare si at dette er min familie. Det er min far, Jarl Gaute, min mor, Lilian, og så er det meg, min søster, Andrea, det er min andre søster, Hanna, og det er min bror, Johannes. Han var på bibelskolen i fjor, så han var sikkert rundt oppe her. Og så min andre familie, han heter, neida, det er bare bibelskoleklassen. Jeg bare er veldig glad i dem, så jeg måtte ha dem med. Yes, og så jeg tenkte liksom at for at vi skulle kunne ha noe håndfast å jobbe med, så måtte vi ha en definisjon på nåden. Så Store Norske Leksikon beskrev det som at i kristendommen er nåde et uttrykk for Guds kjærlighet og miskunn. Ifølge kristendommen lar Gud nåde gå for rett for Kristi skyld. Det vil si at Gud fritar de skyldige for den fortjente straffen, tilgir de og tilbyr de evig liv i sitt rike. Da snakker han allerede litt om det som jeg vil inn på. For en ting er liksom å høre at ja, han var nådig. Han liksom tilga deg alt sammen. Men definisjonen her sier ikke bare at han tilgir deg, men han sier også at han tilbyr deg et eller annet. Og det er veldig viktig. For nåden handler ikke bare om liksom alle de tingene du gjør og hvor mye Gud tåler deg. Men det handler jo om liksom, ok, nåden gjør at masse, altså nåden gir deg masse ting. Og nåden er på en måte en sånn døråpner for masse ting som kan skje i ditt liv. Så, la ikke si at det er en rettsak. Og for eksempel, jeg har lånt denne menighetsbilen, og så krasjer jeg den, og så må jeg liksom erstatte all skaden. Og så er det for eksempel Gerane som er representant for menigheten, og så i stedet for oss, så er meg og han uenige, for eksempel. Jeg sitter der og, nei, jeg vil ikke betale noen ting, nå har jeg krasjet bilen, og så sier han, jo, du skal betale, fordi det er liksom rettferdig. Og så fortjener jo jeg da, min fortjente straff, er jo da at jeg betaler all skaden, og så betaler jeg for rettsaken, sånn at jeg gjør opp for meg. Jeg tar på meg den straffen som jeg fortjener. Og det gir jo egentlig mening, men i Guds rettsak, så er det en litt annen dynamikk. Fordi Gud sier at venn om, så tilgir jeg deg. Så der er det litt sånn at i stedet for å bare si liksom, ja, du skal slippe å betale bilen, så sier han, du skal slippe å betale bilen, og kom her, så skal jeg heller gi deg din egen bil, så slipper du å låne en. Og så gir han deg en klem. Han på en måte fortsetter å tilgjøre, han er nådig, og nåden varer forbi tilgivelsen. Nåden er på en måte en tilstand du kan ha sammen med Gud etter han, altså, ikke bare når han er tillit deg, og så slutter nåden, men at du fortsetter å leve i Guds nåde. Og denne nåden, det betyr på en måte, litt sånn simpelt, at Gud tar straffen og at du slipper, hvis du lever med Gud, og du vender om. ett exempel eller två exempel på det här. Det står i Efesarna kapitel 2, vers 4-5. Där står det: "Men Gud, som är rik på miskunn, har på grund av sin stora kärlek som han älskade oss med, gjort oss levande med Kristus. Vi som var döda vid våra överträdelser, av nåde är dere frälst." Och där pekar han på att det är nåde som frälser oss. Det är på mode inte att vi fixar gärningar något, inte att vi är goda nog eller att vi får till någonting. Men han pekar på personlighetsträcket till Gud. Nåden. Det samma står ju i Johannes 3:16: "För så högt Gud älskar världen att han gav sin son, den enbarn, för att kvar den som tror inte ska gå förtappt, men ha evigt liv." Och nu kommer det allra viktigaste. Det är att när du har gjort ett land galt, men du går till Gud med det, och du vänder om och du säger: "Gud, jag beklagar." Så är det sånt att Gud bara säger: "Grejt, jag ska se genom fingrarna denna ena gången, så ska jag tillge dig och så ska jag tåla dig." Men Gud säger: "Vänder du om? Halleluja!" Och så blir han jätteglad, för han har lust på fällskap med dig. Så det är på något sätt, det är så väldigt mycket mer än bara en sån kall kynisk relation. Det är kärlek, det är relation, intimitet med Gud. Och det är väldigt viktigt. Så ska man säga. För det som sker när man lever med det här med att man får leva ett evigt liv i Guds rike, så är det många löften som ges i Bibeln om vad det innebär. Jag har tagit fram ett par exempel här. Matteus 6:33 säger: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt andra tillägg." Och det betyder egentligen bara: kom till Gud först. Han vill välsigna dig med det du håller på med. Han vill vara där med dig. Han vill vara där för dig. Hvis du prioriterar han, hvis du har han på tronen, så önskar han att vara dig när. Jeremia 29:11: "För jag vet de tankar jag har om deras sida här, det är fredstankar och inte tankar till olycka. Jag vill ge dere framtid och hopp." Här är det lite mer konkret. Han vill ge oss framtid och hopp. Gud tänker goda tankar om oss. Och det är på mode ett sån implicit krav då, är att du lever med Gud som herre. Filipperne 4:6: "Vär inte bekymrad för någonting, men la i alla ting bönämnen deras komma fram i påkallelse med bön och tack, och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara hjärtan deras och tankarna deras i Kristus Jesus." Sant? Här ser jag en ny ting. Vi behöver inte vara rädd. Han ska ge oss fred, sant? Det fortsätter bara sån. Och ju mer du läser, ju mer ser du att Gud stoppar inte och välsignar. Gud ger löfte på löfte på löfte på löfte på löfte. Han önskar att vara när, han önskar att du ska ha det gott, han önskar att leva tätt med dig. Och allt vi trenger gör, det är att vända om och säga: "Gud, du är herre." För detta handlar om något av det allra viktigaste som har skett i historien någon gång. Och det handlar om Kristus Jesus. Det handlar om att människan blev skapad för att Gud önskar ha fällskap med dig. Men som ni säkert har hört historien om Edens hage, så ender det med att människan rätt slett bryter det som Gud har sagt. Gud sa: "Inte spis ifrån det träet." Och så spiser människan ifrån det träet likväl, för det blir lurt av slangen. Människan var olydig mot Gud. Och det gjorde att de på något sätt bröt den ärliga gode tillstånd de hade samman med Gud. Och då förtjänte inte människan längre att vara samman med Gud. Så människan måste gå ut i hagen, och det står liksom i starten av Bibeln i Moseboken, så står det lite om det här med att med synde och att människan har en syndig natur. Det vill säga att mig och dig, för exempel Joakim, mig och dig, vi kan oavsett hur mycket vi prövar att hypa kvandra upp och hjälpa kvandra, så blir vi aldrig goda nog för Gud. Vi är inte goda nog. Det är inte så att hvis jag står och håller en lång nog tal och står rätt i ryggen och... Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om vad Gud gör. Och det kunde man på en måte bara påpeka att det du har gjort är nog. Tack för det. Erkänna att det är sant och leva med Gud som herre. Så är det det som betyder någonting. Så hela grejen handlar om Kristi blod. Ja, så hade jag en till. "Den som seirar skall få detta arv, och jag vill vara hans Gud och han ska vara min son." Sant? Ännu ett löfte. Jag glömde att ta det med, men ja. Det är bara det här med att Gud önskar ha en sån far-son relation. Han önskar ha en nära relation där de kan snacka om allt och dela ting med varandra. Gud önskar få gjort sin plan genom dig, och han önskar höra hur du är det. Gud bryr sig. Ja. Ska vi se här. Liten storytime. Jag delte denna en annan gång, och då var det lite sån ingen skönte vad jag mente med det för jag hade fortalt det. Så jag ska prova att förklara det. Jag var 16 år och jag körte runt på en fyrhjulare. Och den hade jag drivit och fixat upp, och jag var väldigt happy med att nu hade liksom den kommit i ordning och allt sånt. Men denne firehjula, inn i motoren, så var det det som heter, for deg som interessert, så er det en totakt, så du måtte blande olje i bensinen, så gjorde at den liksom fikk smørning og sånn, ja. Poenget var da at det var liksom at han måtte ha olje. Og en dag var jeg litt uheldig. Jeg hadde ikke fylt på olje. Som gjorde at når jeg da kjørte, så plutselig stoppet han. Og det heter at motoren skjærer seg. Det er på en måte at motoren ikke virker lenger. Og jeg tenkte, å nei. Jeg måtte svinge inn til på veien. Jeg var på en måte, en ting var at jeg ikke kom meg der jeg skulle. Det gikk fint. Men firehjulene mine var ødelagt. Meg og pappa hadde jo liksom fikset denne litt sånn sammen, og han hadde vært grei med meg og hjulpet meg med å kjøpe noe, litt deler og sånn, sant? Han hadde vært kjempegrei med meg, og så hadde jeg på en måte klart å ødelegge det. Jeg tenkte, nei. Nei, nei, nei. Så det som skjer, det er at jeg får han til slutt hjem da, og så kommer jeg til pappa, og så forteller jeg alt sammen til han, og så sier jeg, du, jeg beklager. Jeg beklager. Det var ikke meningen å ødelegge det som du har hjulpet meg med å få til. Og da viste pappa en helt annen respons enn det jeg følte jeg fortjente. På samme måte som Gud gjør sånn uforutsigbar godhet mot deg. Pappa sa til meg, ok, motoren er ødelagt. Tror du at du klarer å fikse det? Ja, jeg tror jeg skal få det til. Ok, hvis du sier hva deler du vil ha, så skal jeg bestille det, så kan du få fikse den på ny. For nå har vi jo lært, så nå kan du fikse den. Og så kjøpte han nye, bedre, dyrere deler til meg. Og så fikset jeg hele greia. Han var ikke sur en plass. Han sa bare, ok, flott. Det var en veldig konkret situasjon, der jeg fikk oppleve litt av på en måte Guds hjertelag. Fordi pappa gjorde litt sånn som Gud gjør. At han, i stedet for å straffe meg og si, åh, du ødela. Så sa han, ok, lær ifra det, venn om, prøv på ni. Prøv på ni. Jeg er fortsatt glad i deg. Sånn holdt pappa på med meg. Og så leser jeg om at Gud er sånn med alle her. Halleluja. Ja. Så vil jeg avslutte med en litt sånn oppfordring. For det som er greia med Guds nåde, det er at hvis vi ikke tenker på Guds nåde, så kan det bli veldig lett å leve et sånn kristenliv der vi skal prestere. Der vi skal lese nok i Bibelen, vi skal be nok, vi skal høres kristne ut, vi skal oppføre oss som kristne. Det er veldig viktig. Og ja, det er mye av det som er viktig. Jeg sier ikke at det ikke er viktig. Men Gud blir ikke mer glad av deg av at du oppfører deg mer kristent. Det Gud egentlig ønsker, det er at du har han som konge. At du snakker med han, og du prioriterer hans vilje. Du spør Gud, hva vil du i dag? Så, sånn som Matteus kapittel 6, vers 33 sier, så er det, søk Gud først, så skal du få alt andre tillegg. Det er på en måte nummer en prioritering. Og det er ekstra viktig, i hvert fall for eksempel sånn som meg og Feben og Betty, som går på bibelskolen. Da er det veldig lett å handle i en sånn felle der du tenker, åh, jeg går på bibelskolen, og jeg sier det til masse folk, da må jeg oppføre meg veldig kristent. Det er veldig viktig. Jeg må liksom... Ja, jeg er kristen og har et kors på halsen. Men det viktigste er jo at jeg snakker med Gud. Og at Gud er på en måte, jeg tenker, en nær relasjon til han. Da er det mye som skjer naturlig. Da kan det godt, jeg vil gå med et kors for å vise det til folk. Men det er ikke det som er viktig. Det viktigste er at du og Gud er Gud. Det er bare min oppfordring til dere. Takk for at dere gadd å høre på. Og...